Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de junio 2013. La autentica signifo de cortuscio, donazzo de la Sancta Spirito, ne estas simpla compato, sed gi estas la profunda cun ligo cun Dio, quiu donas signifon al nia vivo, igas nin mildai cae gioioplenai, cae capablai ami la gefratoin. Iena la kerno de la pastista instruo, quiun Papo Francisco faris cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro en Vaticano, quie brilegis lasuno, cae cestis prescau 15.000 fideluloi e la tuta mondo.
Francisco substrecis che ofte oni miscomprenas au supraje taxas la donazon de la cortuscio. Necessas tui clarigi che tiu donazzo della spirito ne signifas simple compati la aliulon, sed gi indicas nian appartenon al Dio, cae nian profundan ligitezon cun li. Ligitezzo, quiu donas signifon al nia tuta vivo, cae quiu conservas nin firmai en cunulezzo cun li, ancau dum pli malfacilai cae turmentitai momentoi.
Ancau citiun ligitezzon, substrecis la Papo, oni ne devas compreni kiel devon au altrudon, sed kiel rilaton travivitan per la coro. Gi estas nia amichezzo cun Dio, quiu plenigas nin per gioio, cae prescau spontanee, movas nin al dankemo cae laudo. Cortuscio do estas sinonimo de autentica religia spirito, de filezza confidenzo cun Dio, de tiu capablo pregi al li cun amo cae simplezzo, quiu estas propra al cor humilae personoi.
Cai, se la cortuscio crescigas en ni la cunulezon cun Dio, gi ancau helpas nin versi lau autentica maniero citiun amon sur tiuin quiuin ni rencontas ciutage, agnoscante ilin kiel gefratoin. Tiam ni estos pusciatai de sentoi de compato, cae ne alia ebla miscompreno de pietismo. Kiel mi diras ne de pietismo, aldonis la Papo, char quelcae opinias che havi compaton signifas fermi la oculoin, havi por ocasan mienon, cae ancau shainigi che oni estas sanctuloi, sed tiu ne estas la ricevita donazzo della compato.
Cortuscio estas do laula prescribo della Papo, la vera capablo gioii au plori, resti proximai cae correcti, consoli au accepti tiuin ciuin ni rencontas ciutage. Ni petu do alla signoro, estis la pregia al voco della Papo, ripetita dum la salutoi alla diverse lingvae grupoi, che la donazzo de lia spirito igunin mildai cae gioioplenai attestantoi de lia amo. Ni petu alla signoro, che la donazzo de lia spirito povu venci nian timon cae niain necertezoin, anca unian malpazzan, sen pazienzan spiriton.
Specialan penson la Papo adressis fine della audienzo al la iunai poloi arigintai en la pilgrim loco de Lednica, confidante ilin alla gvidado de Sancta Johanno Paolo la Dua, quiu tie antau dec hoc iaroi comensis iradon cun ili. Che li havigu al vi, diris la Papo, ciu in grazoin necessai porche via iuna vivo estu plena cae malavara.
E nun aliei informoi.
La heimo de Papo Francisco estos centro por la pazzo en proxima oriento. Tio ocasos malfru post tag mese de venonta di mancio, la ocan de junio, per la attendata rencontigio de la Papo con la presidentoi de Israelo cae Palestino, Shimon Peres cae Mahmoud Abbas, invititai de Francisco dum lia giusdata pilgrimo al Sancta Lando. La daton de la rencontigio nomata al voco por la pazzo, confirmis comunico della gazzettara salono della Sancta Seggio.
Papo Francisco publicigis hiera un novan twitteran messagion el sia conto Pontifex. Dankon al ciui instruistoi, li scribis. Educi estas grava misio, quiu al proximigas multain geiunuloin alla bono, alla belo, alla vero.
Minsk, per pregio en la subtera capelo de la pregeio monumento de ciui sanctuloi cae senculpae victimoi de la patruio en la Bielorussia cefurbo, comencigis hodiau la quara Europa Catolica Ortodoxa Forumo. Pli ol 35 representantoi de la Europae Ortodoxae Ecclesioi cae Catolicae Episcoparae Conferenzoi considas por pli profundigi la rolon de la Cristanae Ecclesioi por la accelo de humanae cae cristanae valoroi en la nuntempa Europa Socio. La laboroi finigios morgau per fina publica messaggio.
Cairo, la Ecclesioi in Egiptio favore acceptas la electon al presidentezzo de Abdel Fattah al-Sisi, chi ricevis pli ol 96% de la vocioi. Li juros fidelezzon alla Constituzio venontan dimancion.
Lau la episcopo de Assiut, Monsignoro William Kirillos, la contento fontas el la facto che la tuta Egipta loggiantaro vidas en al-Sisi heroon, chi usavis la landon disde la fundamentista regimo della Islama frataro.
Pri la nuna situazio della cristanoi en Egiptio, Monsignoro Kirillos diris al Radio Vaticana, tiui faroi dauras, char alla Islama frataro aligias anca u gruppo chi unomigias gruppo por puno della cristanoi. Ili volas puni la cristanoin, char ili opinias che por la malelecto de morsi, rolis anca u cristanoi, cae che ili daure staras malanta u ciui travivatai eventoi, ec de la nova constituzio gis la jus data electo de al-Sisi.
Varsovio. Por la unua foio rencontigis hierau en la pola cefurbo la usona presidanto Obama cae tiu de Ucrainio, Poroshenko, ocase de la solenadoi por la dudec quina dat reveno de la unuae liberae balotoi en Pollando. Giusta decido, tiel Barack Obama officialigis sian completan subtenon alla nova politico de Poroshenko en Ucrainio, ciu povos calculi, certigis la presidento, ie la usona subteno, ciu economia, ciu politica. Obama tranquilligis ancau la aliaen Oriente Europaen alianzanoin, ciui zorgis post la eventoi en Crimeo, promesante al ili plifortigon de ilia securezzo per prescau 1 miliardo da usonae dolaroi.
Poste Obama sin turnis al Putin, petante alla russa presidento interveni ce la milizianoi agantai en la orienta parto de Ucrainio por haltigi iliaen agad. Obama avertis che pliai russai provocoi en Ucrainio povus estigi crescon della economia e embargoi contra Moscovo. Chievo, intertempe, pli intensigis sia in attaco in contra la sezie siuloi de orienta Ucrainio.
Cai, dum informo fontoi della Atlantica Pacto, NATO OTAN, sciigis che la russa i trupoi forlasas la landlimon cun Ucrainio, la russa ambassadoro ce unuiginta i nazioi difinis grava e raro la crescon della uso de forto fare de Chievo. Hodiau post tag mese en Bruselo ocasis rencontigio della SEP Play industriigintai landoi, la unua consido sen Ruslando, post gia annexo de Crimeo. Suffice strecita estis la consido, la helpo promesita de Obama al Oriente Europa i landoi facte implizas locigon de pliai usonai trupoi, surterai, maristai cae aviadai, en la orienta parto de Europo, cion ne ciui taxas bona afero.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.